Ba, ekonomia gaiak izango ditugu izpide, ostegunero egiten dugun bezela, Ekai Centerreko, Adrián Zelaiarekin, telefonaren beste aldean prest dugu. Arratsaldeon, Adrián, zemoduz?
Arratsaldeon, osondo.
Eta urte berri on zuri ere, zemoduz hasi dugu urtea, ez dakit deskantzatzeko aukerarik edo izan duzuen zuek ere?
Bueno, egun zehatz batzuk bai, baina besterik ez.
Bueno, batzuetan ere horrela tokatzen da. Ba, Adrián, hasiko gara gaurko gaien inguruan hitz egiten eta lehenik eta behin lan erreformari begira jarriko gara, izan ere sindikatuak Sánchezen aurka agertu dira lan erreformaren aldaketagatik.
Bai, oso kontestu berezian gagoz, dinamika horretan. A ber, apur bat gogoratzeko, badakigu Sánchezen gobernua martxan jartzen danean, zura mozioaren ostean, ba, mai gainean jarri izan plataforman, ba, lan erreformaren aldaketa, aurreko gobernuek onartutako lan erreformaren aldaketa izan zala funtsezko zutabe bat. Mm-hmm. Bueno, hori horretaz lehen bai lehen azizan hitz egiten, horren inguruan zeuden negoziazioak dalata, gure partetik gora ezagun bi gai zirelo funtsezkoena, alde batetik, estatuan bebai funtsezkoa dala, bueno, ultraaktibitatea konbenioen, itxarmenen ultraaktibitateen zalantzetan jartzea, azken reformaz, nolabait, enpresarien alde kokatu dabe negoziazioaren kontestua, aldaketa horrekin, eta bestaldetik lan negoziazioen estatalizazioa. Mm-hmm. Bueno, ba, bi kezka horiek zeuden mai gainean, bigarren honetan batez be, mengo indarrak oso arduratuta zeuden, haber, zein punturaino, ba, estatuko indar politikoak, eta estatuko sindikatuen artian, gauzatu behar ziren negoziazio, gauzatzen ari ziren negoziazioetan, haber, kontutan hartuko zan ala ez, estatalizazioaren arazo hori, zen badakigu, hemengo langileentzat, gure langileentzat oso gai importantea dela. Mm-hmm. Zego sektoren arabera batzutan soldaten ezberdintasunak Espainiaren bataz bestekoarekin pues, 120, 130, 140koak dira. Mm-hmm. Eta bakarrik enpresario eta aukera ukitzea ba, referentzia hori erabiltzeko, negoziazioetan presionatzeko, mehatxu moduan eta bar oso gai garrantzitsua da, jose, ba, negoziazio kolektiboak desegonkortzeko, desorekatzeko. Mm. Bueno, bakezka hori egon da, orain, segretatu da, denbora pasatu ahala, pues, estatuko sindikatuak beha, hasi dira urduri jartzen. Zergatik, bueno, pues, horren inguruko erabakirik ez dalako gauzatzen, ez? Lan erreformaren aldaketa ez dalako gauzatzen, eta denbora aurrera doia, eta badakigu claro, Espainiako gobernaren abintaldia zalantzietan dagoela lehenengo egunetik. Claro, hasieratik komentatu zen, igual aste batzuetarako gobernu izan behar zen, hilabete batzuetarako, baina laizter hauteskundeak egon behar zidala, orain ez dakigu osando noiz arte izango lan, eta claro, kontestu horretan sindikatuak gero eta urduriago jarri dire, eta orain ja hasi direa mehatxuka, ba, otzailerako mobilizazioak iragartzen, ba, erreforma hori, edo lan erreformaren aldaketa ez bada gauzatzen. Mm-hmm.
Horrela ze kontuak, eta esan bezala, ba, bueno, kezka ere badago duela ja, esango dugu denboratxo bat daramala ere kezka honek, eta hortxe jarraitzen du. Guzti honek izan ere, oraindik ere argitzeko kontu dexente geratzen dira, ez da?
Bai, bueno, dana. Zekau, gauzaten ez bitartean, baina hemen importantena arazo teknikoa baino gehiago dira erabakiak. Zekau, prozeso horiek denbora bat eskatzen dabe, eta klaro, sindikatu konduratu dire, legislatura maitu daitekela edozein momentuan.
Claro.
Edozein momentuan, ja, ikusten da, gobernuak igual esango dezkuela, pues bueno, de hauteskundeak egun dingo direla martxoan, maiatzean, eta euskalo. Eta arrisku horren aurrean, ba, sindikatuek ez dabe gure egun bat saldu.
Bestelako kontu batzuetara ere pasako gara orain, Adrian, euroari begira jarriko gara, izan ere, 20 urte ebeteko dira euroa hasi zenetik?
Bai, hori dala eta hainbeste artikuloa saldu da komunikabideetan, bai. Balorazio ezberdinekin. Bueno, a ber, gai hau nik uste dut ondo enfokatzeko eta ez errepikatzeko komunikabideetan esan dana. Mm-hmm. Oso importantea da kontutan hartzea, euroaren eragina nik uste dut ikuspegi tekniko batetik. Ba, aditu guztiek ez bada, iaia guztiek onartzen da bela, bueno, hankasartze bat zen, hankasartze tekniko bat nahi bada. Oda, Europa ez egoen egoera ekonomiko edo instituzional baten, prest moneta bakar baten dinamikan sartzeko. Hori teknikoki onartzen da, hankasartze bat izan zala, eta esala egin behar, meinak orduan, karo, zalantza jire, hemendik aurrera zer egin behar da. Eta prozesu horretan edo konfigurazio horretan aldaketak egiteak, pues, nabaiteko bertigo ematen da, ba, ikuspegi guztietatik. Gauza da, teorikoki guztia hori esala egin behar, eta beste gauza da, zer egin behar da, hemendik aurrera. Egia da, politikoki bat ben, baloratuta euroak sortu dituen desorekak, ikusita, pues, momentu honetan edo berbatasunen dauden desoreka asko behar bada oso lotuta da osala euroaren indarrean jartzearekin. Mm-hmm. Horretik ez, behin eta berriz esaten ari da, haber zein punto daño euroa salbatzeko asmoarekin edo asmoagatik ez da europer batasunean bera jauziko. Principios europer batasunean konfigurazioa larroge eta marreko markarte, bueno, ez da inor salantzetan jartzen, baina Maastrichteko hitzarmenatik aurrera hartu ziren erabakiak eta horien artean funtsezkoa da euroaren martxan jartzea, pues, ja beste goza da. Hainbat desoreka sortu dire, eta politikoki, bueno, ikusiko dugu hori dena zelan gestionatzen den hemendik aurrera. Baina, esan dudana, teknikoki iaia hau batez aditu gehienek onartzen dabe egoera hori ez dala sostengarria. Sistema diferenteak edo erabil planteatzen ari dire horregi horregiteko, claro, batzuk nik esan guke federalizak, no? Zaten nebena da, bueno, bai, egia da horrengo egoera desorekatuta da gola, eta teknikoki ez dakola zentzuri, baina egin behar dena da politikoki gauzak fortzatu, ba, azkenian hori justifikatzeko Europa osoa estatu bat bihurtzen. Politika ekonomiko eta fiskal bakar batekin, eta ba. Baina, klaro, hori bebai oso teorikoa da, eta ikusi beharko ditzake zen badenpora behar dan hori gauzatu eskero gauzatzeko. Justo momentu honetan ematen dau Europako gizartean, pues, neurre handi batean kontrako bidetik doiala. Baina, bai, egia da, sektore bat apostua hori dela. Egia da ere, euro martzen jarri zanian de, batzuk egin zuten, Europa ez dagoela teknikoki prest moneta bakar baterako, bai. Baina moneta bakar horren disfunzioak agertzen direnean, orduan Europa fortzatuta egongo da, estatu bateratu bat egituratzeko. Eta persona horien aldetik edo talde horien aldetik hori izan zen estrategia politiko bat haizu zen horren gagozen kontestua gutxi gora bera erabiltzeko hori ba, estatu bakarraren proiektu horren atzetik esan.
Ba, esan dakoa, aditu denek edo ia denek behintzat, aipatu dutela, esan dutela, teknikoki etzela egokia izan, prozesu edo aldaketa guzti hori, baterakuntza edo esango dugu guzti hori, baina hemendik aurrera, ikusi beharko da ere, ze erabaki hartzen diren, izan ere, erabaki politikoak izango dira hemendik aurrera seguruenik atzean egongo direnak, ez Adrian?
Bai, jakina, gaiak bekon garrantzia aukita, arrazoi teknika gauza bat dire, eta arrazoi politikoak beste bat oso arrazoi teknikoiek berez politikoak direk, azken finean. Eta dugu hartu behar, momentu honetan Europar Batasunaren zenolako borrokak ditugun, nada baitz, beste lekutan gorozu globalistak eta nazionalisten artean, edo globalistak eta antiglobalisten artean planteatzen direnak, orain Europan bertan planteatzen direla. Eta gina euroaren etorkizuna horrekin lotuta egongo dira, egongo dela ziur.
Ba, ikusiko dugu zein izango den beraz euroaren etorkizuna, hemendik aurrera. Beste kontu batzuk ere izango ditugu izpide gaurkoan, Adrian, orain ba, bueno, autonomoen gana antza joango gara. Izan ere, autonomen kopurua ba, bueno, geldirik omen dago hemen Euskal Herrian?
Bai, hor, balorazio diferentziak egiten ari dira estadistika hoiei buruz, alde batetik epe laburrera, hor ikusten da jaitsiera bat, eta geldialdi bat epe luzea ikusita, ez da? Krisi aurreko datuak, oraingo datuak, eta konparatzen badira, ez da? Claro, hor segretatzen da. Bueno, epe laburrera oso ohiko kontua da, langabezitaza haundiak daudenean, langile, bueno, langabezian, langabetu asko, autonomo moduan lan egiten hastia. Eta alderantziz, langabezitazak jaizten direnean, autonomo bihurtu ziren horietako asko azten dire soldatapeko langile moduan, asalariatu moduan lan egiten. Orduan, normala da, ba, hori, langabezitazak jaitzi eta aldi berean autonomoen kopurua jaiztea. Eta beste gauza da, epe luzeko balorazioa. Eta horrein, nik uste dut oso importantia dela, ezagutzea, konturatzea, ba, epe luzeko rialde industrializatuen dinamikak zentxun giren. Hori beste noiz bai komentatu dugu. Eta hor badago, epe luzera ekonomia industrial edo ekonomia aurregatuen dinamikaren ondorioz soldatpeko langileen gero eta gehiago dire, egitura ekonomikoan. Eta gero eta gutxiago bai autonomoak eta bai empresariak. Hori da, kapitalaren konzentrazioaren bin ohiko dinamika herrialde guztietan errepikatzen dela epe luzera. Claro, momentu honetan, datuak gutxi gora bera esaten dabe, gure kasuan, eta gu gagoz gutxi gora bera Europar Batasunaren bataz bestekoaren referentzian, ba, lanian daudenen edo nolabait indar ekonomikoen euneko laurogeita bost dira soldatapeko langileak, gutxi gora bera euneko 10 autonomoak eta euneko 5 enpresarioak. Enpresario moduan hartzen dugunen ba, langileak dituzten autonomoa berain.
Bai.
Eta numero horiek gero eta ba, bai autonomoak eta bai enpresarienak gero eta txikiagoak dire. Porzentaje osoan. Ikusten bat dugu Europan herrialde atzeratuenak, Rumania, edo Grezian, edo ba, soldatapeko langileen kopuruak euneko 70, 75 inguru mugitzen dire, eta herrialde aurreratuenak ba, ja askoz gutxiago dire, ba, kolektibo horiek, eta ja kokatzen dire euneko soldatapeko langileak euneko 80, 85. Orduan, eta kasu horietan autonomoak euneko 3, euneko 4 baino ez dire. Eta gu, beraz, pentsatu behar dugu, epe luzeko dinamika hori dala, gero eta autonomo gutxiago egotearena, orain euneko 10 badire, hemendik belaunaldi batera, ikusita herrialde aurreratuenen dinamika, pues euneko 3, euneko 4 izango direla, eta orduan, hori oso importante, dinamika hori oso importantea dira, ulertzeko ebai autonomoekin jarraitu behar diren politika, alde batetik. Oso kontu handiz edo interesa handiz gestionatu behar dire ba, autonomoen problematika, baina problematika horien barne kontuta hartu behar da autonomo horietako asko urte batzuk pasauta ja ez direla autonomoak izango.
Soldatapeko langile izatera pasako direla.
Gai, gutxi batzuk izango dira enpresarioak, langilekiko enpresarioak, eta baina asko bihurtuko dira soldatapeko langileak. Hau da, autonomoen mundua etengabeko reziklajean dago. Autonomo etengabe dago autonomo berriak agertzen, eta beste autonomo asko autonomo izateari utzi eta soldatapeko langileak bihurtzen direla eta prozesu hori gero eta etengabekoa da. Etengabekoa da.
Joerak beraz jarraitzen baldin badu esandakoa, gero eta autonomo kopuru txikiagoa izango dela eta soldatapeko langile gero eta gehiago eta tartean ba bueno, enpresariena ere gutxi batzuk pasatu daitezkela ere enpresari izatera, baina bueno, gehiengoa Adrian esan bezala autonomo izatetik joerak horrela jarraitzen badu beintzat autonomo izatetik soldatapeko langile izatera pasako direla.
Bai, hori da sektore asko sektore guztien ohiko dinamika, sektore horiek enpresarizatzen diren arabera.
Claro.
Batzutan sektore berri batzutan hasten dira gestionatzen autonomoen bitartez, baina sektore horietan nolabait rekursoak eta enpresak agertzen hasten diren arabera, gero eta autonomoei horiek hasten dire langileak kontratatzen edo autonomo horien artean elkartzen kooperatiben bitartez, gero eta gehiago enpresarializatu eta orduan hoe autonomo horietatik gutxi batzuk enpresariak bihurtzen dire eta gehienak langileak, soldatapeko langileak.
Bueno, ba, azken gai honekin amaituko dugu, gaurko kolaborazio hau argipen nahiko txo ekarri dizkiguzu gaurkoan ere Adrian kontu guzti hauei dagokienean. Beraz, gure aldetik eskerrak ematea bakarrik geratzen zaigu. Eskerrik asko gurean egoteagatik eta datorren astean egongo gara berriro ere. Beraz, bitartean ondo ibili.
Oso ondo, eskerrik asko zuei be. Eta ondo pasa duguna.
Berdin, agur.